Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel 729 AM. En dit is vir my, Harm Engelbrecht, weer een voorreg om hierdie program na julle toe te bring vanoggend en om dit aan te bied hier uit die ateliers van Radio Kaapse Kansel en om 'n gas weer vandag by my in die atelier te hê. En hierdie gas wat ons vandag mee gesels is Aam Kutsie. Ons al voorheen met hom gesels, so 'n paar maande gelede, so vlugtig op die telefoon. Aam, ek wil bykie vandag vir jou in die oë kyk en bykie verder met jou gesels, bykie oor jou lewe, jou getuienis en ook oor 'n profesie wat jy van die Here ontvang het. Baie welkom.
Ja, dankie Aram, is lekker om hier te wees.
Aam, toe ek die eerste keer jou naam lees, het ek gedink is 'n spelfout. Ek dog toe, dis net jou voorletters. Nou waar kom Aam, A-A-M, waar kom dit vandaan?
Is van Abraham af. Eendag baie lang gelede het iemand my gebel en gevra of ek weet wat beteken Aam. Toe sê sy, dit is in 'n ou Hebreeuse dialek, is dit vol van die Heilige Gees, met twee A's, en met een A, A-M, sonder die Heilige Gees.
Wow.
En dit was baie besonders gewees.
Sjoe. Maar Aam, baie welkom, en dit is lekker om jou te gesels vandag. Aam, die mense wat nou nie geluister het, toe ons so paar maande terug, toe het nog erg lockdown was, en ons net op die telefoon kon onderhoude gedoen het, wat nie na jou geluister het nie. Net so kort achtergrond. Groot word jare, ek weet, jy het maar baie droog gemaakt, soos baie van ons, maar jy het ook by die Here uitgekom. Geen het vir ons gauw so vinnige oorsig weer?
Man, het maar een robbe groot word gehad. Ek het goed groot geword, daar was geen, ek kan nie sê dat ek swaar gekry het, of dat ek, daar was altyd genoeg van alles gewees. Maar as het stout gewees ook. En so het ek maar aangegaan en getrouwd later in. Maar dinge het maar lekker gegaan. En ek was so 14 jaar getrouwd gewees. Toe kom hou een dag by my en hy vraag vir my, as jy vandag doodgaan, want toe gaan jy? En op daai stadium toe was ek nogal in die kerk ook gewees, jy weet, en so, en ek was by verskeie organisaties betrokke gewees, maar dit het lekker gegaan. En onmiddellik toe hy van my vraag, want toe gaan jy, as jy vandag doodgaan, besef ek, ek is by verkeerde pad. Ek sê vir die ou, ek sê, Willem, reg het hel toe. En ek het begin worstel met die antwoord wat ek omgegee het. En 6 dae later, toe dop die Here my om. En van toe af, is het net een totaal ander lewe. Als het verander my lewe, totaal al my huwelik het omgedraai, my huwelik was op daai stadium, so te sê op die rotse, nadat ons 14 jaar getroud was. En vandag is dit net wonderlik, hoe ons huwelik groei, och, jaarliks, ons is nou 35 jaar getroud.
En toe het Aam met een A, Aam met twee Aams geword.
Nee, so daar het hy verander.
Amper soos Abraham wat Abraham geword het. Maar jy was al die jare betrokke in die vleisbedrijf, en jy was in die drankbedrijf betrokke gewees, en dit gaan ons maar saam, as 'n man, as die ouwens braai, dan vat hulle ons dan maar ook iets. En dis soms deel van die kultuur so amper, en ja, Aam, en ek het ook achtergekom, weet, as hy ou nou die Here ontmoet en jy stop nou van hierdie goed, dan begin mense nou vir jou bykie snaaks kyk, ne, en hulle vraag, wat is fout met jou?
Ja, vooral in die plattelandse dorpie soos ons was, het ek al my vriende verloor, wat ek nou gereken het my vriende is, en ek moest nou maar vir my nieuwe vriende kry, want die ouwe wou nie meer saam met my kuier nie, want dit wat ek wil oorgesels en dit wat hulle wil hoor, is twee verskillende goed. So dit gebeur maar.
Ja, ja. Aam, en toe jy en jou broere besigheid begin. Vertel gou vir ons hoe dit gebeur.
Jy, die vleisbedrijf wat ek gehad het, was in die wildbedrijf gewees, en in 2005 was het droog gewees, en ek kon nie genoeg wildsbokke in die hande kry, en ek het eindelijk meestal springbokke gewerk, so 500 springbokke een week gewerk, en die volgende oomblik kry ek nie genoeg bokke nie. My broer was in die houtbedrijf gewees, en hy het groot hout sambrele gemaakt, wat hy uitgevoer het Amerika toe. En die rand het so versterk, dat hy nie kon meer dit uitvoer nie. Hulle wou nie meer by hom koop nie. En ons sit op een stadium in 2005, al twee sonder enigszins een inkomste. Ons bezigheid, hy sluit sy bezigheid, my bezigheid het op beveiling gesit en om uitverkoop, daar sit ons sonder bezigheid. Maar intussen het ons gewerk aan een nieuwe product, wat ons gemaakt het van een peel, van een doringboom, wat ons daar in Noord-Kaap optel. En ons het lang navorsing gedoen oor al hierdie goede en eendag by die WNR gewees en die ou van die WNR vraag nou maar, hierdie peel wat julle wil gebruik, ons het gedink om dierevoeding te maak daarvan. Hoekom gebruik julle dit nie vir menslike gebruik nie? Ons sê, maar hoe bedoel jy nou? Hy sê, nee, kyk net hierna. Hierdie, as jy hierdie dit gebruik, kan diabetes dit gebruik. Mense wat al gewig verloor, kan dit gebruik. Dit stabiliseer bloedsuiker. En ons sê, wow. En ons begin fokus ons navorsing op om hierdie peel te kan aanwend, of dit te kan uithaal en te kan aanwend vir mense, vir bloedsuiker. En toe het ons, en nie toevallig nie, ons wil sê, dit was die Here se wil, dat op daai stadium, toe ons nou al twee ons besighede verloor, was hierdie produk reg om maar toe te gaan. Ons het nie veel geld gehad om het toe in te sit in die mark nie, maar ons het maar voortgedruk en gegaan, tot die naam wat ons het toegenoem het. Ons kom by een ou in Johannesburg, ou Engelsman. Hy was daar by die Innovator Society gewees. En hy het vir ons, ons besluit toe ons gaan die ding Miracle Mix noem. Hy sê, ach nee man, allemaal noem alles Miracle Mix. Moenie vir julle mors, hy sê, ek sal terugkom na my naam toe vir julle. En so twee weke later, toe bel hy, toe sê hy, ek het gedink daaroor, noem die product Manna Blood Sugar Support. Ons sê, ja, hy sê, julle ouens is daar die Noordkaap uit, julle tel, die pele word opgetel onder die bome, hy sê, julle twee dien die Here, so, Jesus, vat het so toe. Ons sê, maar right, maar Manna is, allemaal gebruik, ooral sien jy dat ouens die naam Manna gebruik. En hy sê, maar wacht, ek sal gaan uitvind vir julle. Twee weke later, toe bel hy terug, toe sê, julle sal het nie geloon, iemand het twee weke gelede die naam Manna vir gezondheidsprodukte gedieregistreer. Toe kry ons die naam. So het als net in plek geval vir hierdie nieuwe produk wat ons mark toegevat het. En dit is ook om ons het om ooral op die rakke, ons adverteer om hier op Radio Kaapse Kansel en so aan, en so was die Here net met daardie produk, en die hele Manna Health besigheid. Die Here nog altyd betrokke by ons. Ons moet nie dink ons gaan weghardloop met hom nie. Hy bring ons altyd weer terug, keer ons altyd weer op die regte pad.
Aam, toe jy nou besigheid gedoen het voor jy die Here gedien het. Toe jy nou daai wildsverwerking gedoen het en die drankwinkel gehad het. Net miskien so twee of drie verskille tussen hoe jy toe besigheid gedoen het en hoe jy nou besigheid doen.
Wel, die drankbedryf was al regtig BC days gewees. Dit was voor Christus gewees. En vandag het ek niks te doen. Ek drink nie eers meer 'n druppel nie, want ek kan dit nie meer sien hoe ander mense se lewens verwoes met drank nie. En ek was 'n instrument daarvan gewees. Ek het gesien hoe mense hulle eie lewens verwoes met die produk wat ek aan hulle verskaf het. So ek is vandag baie gekant teen die drankbedryf, so dit is een van die goed wat ek gehad het in my dae. Die wildbedryf was ek besig mee toe ek tot bekering kom. Ek het in 2000 begin met die wildbedryf, ek het in 2001 by die Here uitgekom. En hier in 2002 die Here vir my goed begin oopbreek in die wildbedryf wat ek verkeerd doen, vir my goed gewys. Soos byvoorbeeld ek het wildsvleis aangekoop vir kontant. Nou wys hy vir my, maar dis verkeerd. Jy moet 'n faktuur wys, jy moet kan BTW hef daarop. Hy het vir my gewys op goed soos jy weet buite seisoen. Sekere wild, soos kudus, het net 'n sekere seisoen. En as jy om buite seisoen inkoop, is dit verkeerd. En ek het al daai goed moes stop, so die besigheid geloop. So ek het geleer om op 'n ander manier besigheid te doen. En die Here meer te vertrou, as ek het glad nie die Here vertrou vir besigheid voor die tyd nie. Jy weet, het my niks snaaks gewees om so bietjie met die BTW te speel en met die verkeerde goed, jy weet, te doen nie. En vandag is dit, elke ding moet wees volgens God se wil in jou besigheid.
So jy het maar jou eie ding gedoen voor die tyd en nou probeer jy volgens Bybelse beginsels jou besigheid inrig. Ja. En dit is die naam van ons program is Markplek Ambassadeurs. En juist dat ons as besigheidspersone ook optree as sy ambassadeurs binne in die besigheid. En ook teenoor ons verskaffers en ons kliënte en ons personeel. Nou een van die eienskappe van 'n ambassadeur in die markplek of 'n ambassadeur van Christus is dat jy ook daai intieme verhouding met hom moet hê. En dit begin gewoonlik deur 'n stilte tyd en tyd alleen met die Here te spandeer. Hoe ervaar jy jou stilte tyd en jou tyd alleen met die Here?
Ek kan nie 'n dag begin sonder stilte tyd. Is vir my baie belangrik. As ek die oggend 6:00 by 'n vergadering moet wees, dan sal ek 4:00 opstaan en gaan begin met my stilte tyd. Dis vir my soos, ek sê altyd vir die ouens, as jy jou selfoon se battery nie gelaai het nie, moet nie verwag, jy gaan deur die dag hou nie. Jy moet maar, iewers deur die dag, gaan jy uit hardloop uit krag uit. Net so met ons stilte tyd. As jy in die oggend nie regtig insit in jou stilte tyd nie, lees jou woord, bid, vra die Here, vra hom oor die probleme wat jy die dag in, vra hom vir krag, vra hom vir die Heilige Gees vir die dag, om die dag deur te dra. As jy dit nie doen nie, sê ek vir jou, jou dag is vol moeilikheid, is al wat jy kry daai dag.
Jy sê nou, jy vra vir hom, kry jy ook 'n antwoord?
Ek kry baie antwoorde by die Here. Ek is amper, as ek die Here 'n vraag vra en ek kry nie die antwoord nie, is ek teleurgesteld. Hy sê nie altyd ja nie, maar gee my altyd 'n antwoord. Ek kry my antwoorde uit die woord uit. Ek vat glad nie 'n antwoord wat uit my hart uit opkom nie. Want die hart, Dawid sê die hart kan bedrieglik wees. So ek vra vir die Here 'n vraag en hy gee vir my 'n skrif. Ek sien die skrif onmiddellik voor my as ek daai vraag gevra het. En ek gaan na die woord toe en ek gaan maak daar oop en ek sien wat daai skrif sê en dit is altyd die antwoord wat ek gevra het.
Dit wil jy nou sê, jy kry 'n antwoord uit die skrif uit. So, jy met ander woorde sê dat jou Bybel is vir jou, jou handleiding vir die lewe.
Absoluut, sonder 'n Bybel kan ek nie. Ek sê vir mense, dis my geweer hierdie, dis my wapen. Die Here sê, die woord is ons wapen, by die wapenuitrusting. So, ek vat alles terug, trek ek terug woord toe. Ek leer al my lesse uit die woord uit. Ek daar is soveel wat dit vir my op 'n daaglikse basis, ek kan net nie anders as om die woord te lees nie.
En dan natuurlik ook die toepassing hiervan binne nou mense besigheid, nou is baie belangrik.
Ja, absoluut. Jy moet dit wat daar staan, moet jy dit help nie jy lees dit net hier nie. As jy dit nie toepas nie, as jy nie 'n kind van die Here nie. Ek begin elke oggend vroeg as ek by my besigheid kom, dan het ek my mense bymekaar en ons begin in die woord. En ons praat omtrent elke dag daaroor, oor om toe te pas wat ons hier lees, want dit help nie. 'N Christen is nie 'n Christen omdat hy dink hy's 'n Christen nie. 'N Christen moet toepas wat hy lees in die woord. Hy moet elke ding toepas wat die woord vir hom sê, hy moet toepas.
Want Jakobus skryf toch, nee? Wat help het as jy lees of jy kyk in die spieël en jy draai om en niks verander nie?
Dis hy.
So ons moet, wat die gedagte is nie net om die woord te lees en te bestudeer nie, maar om ook dit wat ons daar uit kry te gaan uitleef. Ek het die storie gehoor eendag van 'n predikant, jong predikant, wat vir 'n ou tannie gevra het, nou maar, hoe kry sy dit reg om die Bybel so goed te ken? Toe sê sy vir hom, man, ek het op 'n stadium probeer om die Bybel te leer, versie vir versie, of teks vir teks. Sy sê, maar ek het gesukkel. Sy sê, maar toe ek het begin lewe, toe onthou ek dit.
Dit is baie waar.
En ek dink die belangrikheid daarvan, amen, en ons moet miskien maar vir mekaar weer net sê vandag, dat as jy as Christen sakeman in besigheid staan, en jy wil graag optree as Christus se ambassadeur, het jy geen ander riglyn, behalwe dit wat in die woord van God staan nie. Dit moet absoluut jou handleiding vir jou besigheid wees. Ek weet hoe Angus het op die voorkant van sy Bybel met wit tipeks geskryf, My Agricultural Manual. En ek wil toch so graag sien dat besigheidsouens ook skryf voor op sy Bybel, dit is my besigheidsmanual, maar ook dit is my lewens manual. Ek het die laaste jaar of twee baie terugverwys in ons program na Spreuke 3, en ek wil gou graag met jou deel aan, en ek wil gou bietjie met jou gesels oor dit, oor jou gedagte rondom Spreuke 3 vers 5 tot 7, waar daar staan, vertrou volkome op die Here. En moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkoking vir jou liggaam. Vereer die Here met jou offerandes uit alles wat jy besit, en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe sal oorloop. Om wat sê dit vir jou?
Wie arm as jy dit nie doen nie, dan vra jy die Here om, en baie mense bid nadat hulle 'n ding aangepak het. So hulle vra dan die Here, kom voeg u by my. So kom maak u kom maak my planne reg. Iemand het dit nou so kostelik gestel eendag. Hy sê as jy wil die Here laat hy so 'n bietjie lag, vertel hom jou planne. Jou eie planne. Want dis nie sy planne nie. Vra vir hom, wat is sy plan? Gaan sit by die Here en lê jou planne voor hom en wag vir 'n antwoord. Moet nie maar sommer net inklim en doen en verwag dit sal als werk omdat jy nou 'n Christen is nie.
Is een van die geheime van ek wil nou nie sê 'n suksesvolle Christen nie, maar kom ons sê een van die geheime van 'n gelukkige Christenlewe is om vir die Here te wag en vir hom te luister en te hoor wat hy wil hê jy moet doen en nie jou eie plan neer te sit nie.
Absoluut, dis so lekker as dit gebeur want dan weet jy dis die regte ding wat gaan gebeur.
En is in sy wil.
Net so.
Ons het nou nog so 'n paar minute oor en ek wil nie nou begin praat oor die profesie wat jy gekry het nie. Ek dink ons moet dit hou vir volgende week. Ek wil net 'n bietjie verder stil staan op die belangrikheid van die woord en om by die Here te gaan sit en te luister en te wag vir 'n antwoord. Ek het so 'n tydjie terug gesels met 'n ou wat 'n groot transaksie gedoen het wat so 'n bietjie gebackfire het en die ou het 'n hele paar miljoen rand verloor uit die deel uit. En toe ek vir hom vra of hy gebid het daaroor, toe sê hy vir my, maar natuurlik het hy gebid. En toe ek hom vra nou, wat was die antwoord? Toe kyk die man my vreeslik snaaks aan. Nou, ek wil nou gou jou reaksie op dit hoor. Baie keer dan bid ons vir die Here en ons sê vir hom eintlik maar wat ons wil doen. Of ons sê vir hom, seën dit wat ek wil doen. En ek het in 'n klaar my mind opgemaak, of klaar my besluit geneem. Hoekom is dit so dat besigheidsmense en Christene so sukkel om dit wat hulle aan die Here opgedra het, om te wag vir hy antwoord? Is dit omdat ons maar net in 'n haastige wêreld leef? Is dit omdat ons gedruk word vir vinnige besluite? Hoe doen jy dit anderster? Dat jy tyd het om te wag vir die antwoord? Of kom die antwoord sommer vinnig?
Nee, die tyd, dit kom nie altyd onmiddellik nie. Jy kry nie maar net 'n antwoord as jy gevra het nie. Partykeer moet jy bietjie wag. Die Here wil hê ons moet partykeer wag. Want as ons als net so onmiddellik gekry het, dan soos die res van die wêreld, als gebeur blitsig. En die Here wil partykeer toets my ook. Is ek tevrede met waar ek nou is? Kan ek hom loof en prys in elke situasie? Of wil ek altyd meer hê? Want die wêreld soek net meer. As ons TV-advertensies kyk, dis net oor meer en meer en meer. So ons moet besef dat hy wil vir ons eers op hierdie stadium wil hy, is ons gelukkig waar ons staan? Is ons tevrede? Hy het eendag vir my in my stilte tyd gesê, as jy nie tevrede is met wat jy nou het nie, gaan jy nooit meer hê nie. En dit is baie waar as jy gaan dink daaroor. Want soveel mense vir ons, ek het nou vir my 'n nuwe kar gekoop. Maar joh, ek wou nie die 6-silinder gehad het, ek wou die 8-silinder gehad het. As ek die 8-silinder gehad het, dan wou ek liever die 12-silinder. Ek het altyd nooit... Ek het nou hierdie vrou getrou, sy is nou mooi, maar eintlik soek ek 'n mooier vrou. So is daar altyd iets meer wat ek soek. As ek nie tevrede is met wat ek het nie, kan die Here nie vir my meer gee nie. Dis hoekom my baie keer vir my sê, maar wag 'n bietjie, moenie nou alles wil instorm en aanpak nie.
Paulus het tog gesê, hy is tevrede in sy omstandighede. Hy het geleer om tevrede te wees, al het hy min en al het hy baie, het hy geleer om tevrede te wees.
Dis hy.
En verder rondom hierdie kwessie van om dinge na die Here toe te neem, wat doen 'n ou in daai wagtydperk? Jy het nou iets na die Here toe gevat en gesê, Here, hier is nou 'n ding voor my. Gee vir my asseblief 'n antwoord. Nou het jy nog nie die antwoord gekry nie. Wat gebeur nou in daai tyd wat jy moet wag vir die antwoord? Sit 'n ou nou maar terug en doen niks of is jy aktief besig om heeltyd nog steeds antwoorde te soek of gaan jy aan met jou normale lewe tot die Here vir jou deurkom of jou die antwoord gee?
Jy gaan aan met jou normale lewe. Jy kan nie by die Here kerm aan mekaar oor die ding wat jy wil hê nie. Ons kyk na die volk toe hulle deur die woestyn getrek het. Toe hulle gekom het en hulle het gevra vir water, was dit genoeg. Maar toe kerm hulle water, toe moun hulle oor water. Toe sê hulle maar ons moes liewer maar gebly het in Egipte, ons moes nie deurgekom het nie. En die Here het vir eintlik baie kwaad geraak daaroor. Want hulle was nie tevrede met waar hulle was nie. As hulle tevrede was, het hy heel moontlik vir hulle gouer water gegee. Maar hulle het begin moan. En so ons as mens, ons kan nie stil sit en 'n bietjie wag nie. Ons wil al ewig moan en kerm by hom. Ons wil dit nou hê. Doen dit nou. En die Here het al totale ander plan vir ons. Wat moet deurkom? Daar is soveel verhale wat ek kan vertel rondom dit. Ek het een gehad van 'n vriend van my wat in die droogte was. En vir 5 jaar niks gereën het nie. En hy het later mee geweet wat om te doen nie. En hy het gekyk na hoe die skape vrek op die plaas en so aan. En wat doen die boere? Hulle bid vir reën, bid vir reën, bid vir reën, maar dit kom reën nie. En ek gaan hom toe en ek begin praat met hom oor die saak en ek sê vir hom, Willem, wat het, die Bybel sê vir ons, die woord sê vir ons, Matteus 6:33, soek jy die koninkryk en sy geregtigheid. En hy sê, wow, ek het my oog van die Here afgehaal. Ek kyk na die droogte, ek kyk nie na die Here nie, ek soek jy die koninkryk nie. Mm. En weet jy, hy het net onmiddellik bely, en het weer die koninkryk begin soek. En als op sy plaas van, hy het nog steeds hier reën gekry nie. Maar skielik toe stuur iemand vir hom, een interlink vol lucern, 1000 bale. Anhou bring vir hom 5 ton milies, anhou stuur vir hom 5 ton lek. So stuur die mense net, let voorsien, het nog steeds die reen gehad. Die. 6 maanden later, toe sê vir my, het hoef nie te reen, hy boer nou lekkerder as wat hy voorheen geboer het. Die Here se planne is nie ons planne nie.
En het geleer om tevrede te wees in sy omstandighede.
In die droogte het hy tevrede geraak.
Baie dankie vir die gesels. Ons tyd het alweer uitgehardloop. Maar ek wil graag hê ons volgende week verder praat en ek wil spesifiek uitkom by daai profesie wat jy van die Here af ontvang het. En ek wil die luisteraars uitnooi om asseblief volgende week weer in te skakel op ons program. Ons groet julle tot dan, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.